Saya Luis Adiputra. Anda sedang mendengarkan The Cast. Saya Luis Adiputra dan Anda sedang mendengarkan The Cast. Nah, kembali lagi kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh seorang gadis cantik dan akhirnya gadis juga, karena kemarin-kemarin baru empat, dengan ini empat suara wanita. Alangkah senangnya kami di The Cast mendengarkan suara wanita. Di sebelah sana ada siapa? Silakan memperkenalkan
Halo,
diri.
Halo, pendengar The Cast. Sebutannya apa sih?
Belum ada sih.
Oh, belum ada ya? Oh, yaudah, kalau gitu saya pendengar aja ya. Gak apa-apa ya?
Gak apa-apa. Saya bikin. Kalau sebutannya cashier kayak gimana ya? Kayak kasir.
Iya, aneh ya.
Kayak kasir kan, jadi ya yaudah. Masih dipikir-pikir lah.
Yaudah, buat yang lagi dengerin The Cast, ada Mita di sini yang menemani. Saya nyebutin namanya Luis apa pakai koh? Apa pakai kakak?
Luis aja, supaya nggak terasa tua.
Oh ya udah kayak gitu. Yaudah, menemani Luis hari ini ya.
Iya, nah kesempatan kali ini kita jarang-jarang bisa ketemu seorang mantan penyiar.
Weh, mantan.
Wait, atau sekarang
mantannya
masih penyiar?
Mantan,
bukan, oh, bukan. Mantan penyiar. Oh, iya. Kan sekarang masih ya sedang mencari-cari juga kayaknya.
Benar, belum dipanggil lagi.
Kalau The Cast yang manggil?
Oh boleh, boleh. Kayaknya saya deh yang kemarin.
The Cast. Padahal duluan nyari The Cast ya.
Benar.
Nah, bisa cerita sedikit tentang Mita ini, kesehariannya sekarang sedang ngapain gitu?
Sekarang saya lagi menikmati hidup saya yang kemarin agak sedikit menyenangkan.
Oh, oke. Okay.
Sekarang okay. Menyenangkan juga, cuman pas yang 10 bulan terakhir kemarin jauh lebih menyenangkan, memusingkan, melelahkan.
Wait, berarti ini ada kesibukan yang bagian dari kesenangan juga ya?
Benar.
Apa nih 10 bulan terakhir itu?
Kemarin 10 bulan alhamdulillah dapat rezeki buat tinggal di US. Wait. Dengan beasiswa.
Luar biasa. US ini di mana ya?
Di mananya? Maksudnya
US United deket, States maksudnya.
Oh gitu, kirain US deket Malino gitu nyebutnya.
Iya, makanya.
Spesifik dong.
Oke. Okay. Nah, di US ini, di United States ini tinggalnya di state yang mana nih?
Kemarin alhamdulillah dapat di Arizona ya. Mm-hmm. Kalau aku ngeliat studio The Cast ini kayaknya udah Arizona banget, soalnya banyak kaktus-kaktusnya ini.
Oke.
Okay. Iya gak sih?
Itu properti foto karena di sini.
Tapi lucu
juga,
sih.
Iya. Biasanya juga ada pasir-pasirnya sih.
Oh gitu.
Tapi hari ini bersih, makanya disuruh buka sepatu.
Oh, gurun ya.
Iya, memang rasa gurun sih.
Iya benar. Jadi kemarin alhamdulillah dapat di Arizona. Senang sih di Arizona, cuman kalau di musim-musim di bulan-bulan kayak gini, ini masih summer kan.
Yes.
Dan summer di Arizona itu gila banget, bisa sampai 45 derajat.
Kalau Death Valley itu di mana?
Death Valley, aku nggak tahu ya, Death Valley apa di Arizona ya. Tapi aku nggak pernah ke Death Valley sih pas di Arizona.
Iya, ada kan daerah yang disebut Death Valley itu yang paling panas di United States.
Mungkin aku nggak tahu. Ini maafin ya buat pendengar The Cast yang lagi dengar, mungkin kamu lebih tahu. Tapi kalau menurut aku itu kayaknya perbatasan antara Arizona sama Utah. Jadi Arizona sama Utah kan
ya, memang jauh banget
sharing
ya.
Border.
Terus padang pasir ya situ.
Kalau Arizona sendiri mostly emang pasti padang pasir sih. Kering banget pokoknya kalau Arizona. Cuman kalau mau ke Amerika, saya saranin Arizona juga harus jadi salah satu destinasi kali ya. Gitu.
Daripada cuman ke kota-kota besarnya juga penuh, sesak sih kayaknya ya.
Bener. Ada Grand Canyon loh, kan bisa foto-foto. Jadi kayak di desktop ya. Windows XP kan.
Tua amat Windowsnya. Nah, jadi selama di sana kita bicara keberangkatannya dulu nih. Kenapa bisa sampai dapat beasiswanya nih? Apakah nyari sendiri waktu itu mintanya, atau dapat kenalan atau gimana gitu dari kampus kah?
Itu lucu sih sebenarnya. Jadi awalnya tuh aku nemenin temanku daftar. Jadi temanku yang pertama ngasih tahu kalau ada beasiswa yang namanya Community College Initiative Program. Waktu itu aku sebenarnya prepare-nya buat master degree. Cuman ya udahlah, sambil nunggu-nungguin master degree aku coba daftar. Kalau lulus ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah deh prepare buat master. Ternyata di tengah-tengah daftar temenku justru yang nggak dibolehin sama orang tuanya, jadi dia berhenti di tengah-tengah pas pendaftaran. Justru aku yang udah prepare banget, ya udah deh aku lanjutin perjalanan dan alhamdulillah dapet.
Oh, karena gitu. Ada mungkin pandangan dari orang tua lagi ya, nggak dikasih izin pergi waktu itu temannya.
Benar, kalau maksudnya kan kalau zaman sekarang nih pikiran orang tuh kalau mau ke luar negeri pasti harus degree gitu kan. Okay. Sedangkan untuk program yang aku ikutin ini nggak degree, jadi mungkin ya banyak yang ngapain sih ngabisin waktu setahun ke luar negeri
tapi
padahal
nggak
ada degree gitu.
Tapi kan pengalamannya juga unik, mumpung kan masih muda.
Bener, bener.
Kapan lagi berangkat kan?
Gratis lagi.
Iya. Ini gratisnya dari berangkat dari Indonesia?
Ini gratisnya malah udah dari interview. Jadi pas interview ke interview kan di Jakarta kan. Itu udah dari tiket pesawat, dari akomodasi, dari tempat tinggal, sampai dibalikin lagi, dikasih lagi uang jajan dari ini yang ngurus namanya Aminef. Uh-huh. Ini di Jakarta, itu udah dibiayain dari Aminef.
Wah, berarti walaupun belum konfirmasi dapat beasiswanya udah dapat biaya transport juga ya?
Bener, udah.
Wih, enak banget.
Nanti tulus lah kalau nggak lulus.
Iya, betul. Sudah jalan-jalan, hitung-hitung jalan-jalan ke Jakarta lah
bener,
buat interview
bener,
kan.
Bener,
ya lumayan, mungkin bisa dipromosikan juga nih. Tapi dia nggak bayar anu sih, ya udahlah nggak usah.
nanti deh saya beritahukan ya dia
iya.
Kalau dipromosiin nih di The Cast nih.
Dibantuin berarti. Jadi selama programnya itu dipilih mau kemana-kemananya ada?
Oh enggak, jadi kita programnya itu ini buat siapa tahu aja nih ada pendengar The Cast yang mau daftar kan, karena ini selalu buka tiap tahun, biasanya buka di bulan November. Yang perlu kamu ingat nih buat yang mau daftar, kamu nggak harus lulus S1, kamu bisa lulusan SMA.
Oh,
cuman udah harus punya pengalaman kerja di bidang yang kamu mau daftarin setidaknya setahun.
Oh,
gitu.
Pengalaman kerja di bidang yang mau didaftarin. Berarti ada beberapa pengalaman nih, apa? Ada beberapa profesi kan yang mereka cari berarti.
Benar, ada apa media, itu media itu masuk jurnalis, public relation. Graphic design juga ada, buat yang suka animasi juga ada, terus ada teknik, public safety, ada bisnis juga, bisnis tuh udah banyak banget, ada social media marketing, ada project management, ada hospitality juga sama tourism, pokoknya banyak banget lah.
Wah, berarti banyak juga ya kesempatannya.
Iya, lumayan.
Dia nerimanya berapa banyak nih?
Kalau di angkatan aku 30 orang, itu 20 untuk seleksi reguler. Jadi 10-nya lagi itu kiriman dari Freeport. Jadi Freeport di Papua juga ngelakuin seleksi dan
An bisa daftar lewat Freeport An?
Oh, bisa banget. Iya, bisa banget.
Iya, jadi kayak gitu. KTP-nya An kayaknya masih KTP di sana deh.
Iya, benar. Emang cuma buat orang Papua aja yang boleh daftar kalau dari Freeport. Boleh, boleh.
Iya, kesempatan An lebih besar lah.
Iya, benar.
Jadi luar biasa juga ya, berarti cukup besar kesempatannya 30 orang dengan berbagai latar bidang ilmu.
Benar, gitu. benar.
Tapi minimal pengalaman 1 tahun di bidang yang sama ya.
Benar. Nggak harus jadi budak korporat sih, aduh. Korporat lagi.
Nggak apa-apa.
Nggak harus jadi budak korporat. Misalnya nih ada yang lagi dengerin The Cast terus ada usaha, misalnya kayak Aan nih di fotografi,
ya, desain grafis.
Gitu kan. Padahal jurusannya hukum nih, itu bisa banget daftar, bisa banget.
Iya, usahanya.
Benar. Ada jadi pengen ketawa saya, tapi beneran loh, soalnya aku sendiri bidang ilmu aku bukan di media. Aku lulusan kehutanan, tapi jadi banting setir ke media.
Gak apa-apa, sebenarnya kan ada juga yang teman saya yang sekarang malah aktif di Kompas Media, sarjana hukum.
Tuh kan?
Iya, makanya. Dia jadi reporter sekarang.
Jangan kecil hati ya, buat mungkin, yang punya passion lain.
Mungkin S1-nya yang memang salah lah.
Ya udah deh.
Jadi kan kadang-kadang hobi kesukaan itu dengan pendidikan kadang susah sejalan.
Bener.
Kehendak orang tua lagi.
Bener. Tapi, kehendak ilahi juga biasanya.
Iya, tapi ya pasti ada caranya lah menemukan kesenangannya nanti, kesukaannya
betul,
nanti
betul.
Kan.
Salah satunya juga ikut beasiswa ini bisa.
Iya, betul. Bisa dicoba. Nah, mau tanya nih kan Mita ngambilnya media nih di sana kan. Apa saja sih yang didapat? Garis besarnya lah didapat selama 10 bulan. 10 bulan pasti banyak kan yang didapat di sana.
Ini ada keterkaitannya sama akademik maksudnya? Sama jurusan aku atau in general aja?
In general aja sih sebenarnya.
Kalau, ini banyak banget sih. Pokoknya pas aku di sana tuh emang benar-benar membuka mata aku. Kayak aku ngelihat sesuatu yang aku gak temuin dari media gitu kan. Kayak selama ini yang paling sering aku dapetin sih orang nanya gitu, kamu pakai jilbab ke Amerika emang nggak ada masalah ya gitu kan?
Oke.
Padahal sebenarnya pas aku kesana, aku nggak ada masalah sih sedikit pun dengan orang yang memang mereka ngeliatin aku banget kan yang kayak from head
unusual
to toe,
gitu.
Iya, mungkin mereka nggak familiar.
Apalagi kan di daerah Arizona mungkin yang masih jarang WNI atau mungkin umat Muslim di sana mungkin masih sedikit banget ya.
Bener, nggak sediverse kalau di New York gitu kan, atau di Los Angeles. Kalau orang di Arizona emang masih kayak awam ini. Orang dari mana nih? Pakai jilbab.
Kalau DC kan apa, juga gitu kan? DC kan juga pasti ramai kan, banyak juga umat Muslim di Washington.
Oh ya, kalau di Washington iya. Kalau di Arizona emang karena Arizona salah satu state yang paling muda, jadi 50 state, dia state ke-48, jadi ya emang masih
berkembang lah.
Masih berkembang gitu. Dan itu enggak ada masalah sih kalau aku sendiri pakai jilbab, justru orang-orang di sana, aku justru sebagai orang yang pakai jilbab, sebagai minoritas bangga banget pakai jilbab karena pakai jilbab orang jadi gampang inget gitu.
Oh ya, jadi memorable banget.
Terus jadi ada pembicaraan gitu sama mereka, ya kan? Ya kayak,
pasti ditanyain.
Iya. Iya kayak gitu, ya kayak where are you from, kayak gitu kan. Itu pasti jadi dari
pasti
pertanyaan,
jadi pertanyaan
awal dia gitu.
Betul, betul, betul. Tapi kan sekarang Amerika juga sebenarnya lebih agak gimana ya sejak zaman Trump. Antara pro dan kontra lah yang pendatang dan lokal sana kan. Bukan juga sih sebenarnya lokal, mereka juga pendatang. Lokal sana kan
hampir
Indian.
Hampir semua lokal sih. Maksudnya yang Indian, iya yang Indian lokal. Semuanya hampir pendatang.
Pendatang.
Iya benar.
Jadi kan berarti di sana mungkin harusnya agak pro dan kontra Trump lah sendiri. Kalau di Arizona sendiri gimana pandangan mereka tentang Trump?
Kalau di Arizona sebenarnya mereka pendukung Trump. Dia Republikan sih. Kan kalau di Amerika tuh keberpihakan kamu sama partai itu emang penting banget ya. Sampai ada orang yang berantem loh, satu keluarga sampai emang gak ngomong gara-gara keberpihakan mereka sama Demokrat atau Republikan.
Di sini juga ada.
Ya kalau di sini udah kayaknya udah mulai ya.
Ada. Ada.
Ada yang ditanyain ya enggak sih mungkin, pas lebaran kemarin?
Iya, mungkin kalau Mita 10 bulan di sana enggak terasa ya. Di sini
gitu
kita
ya?
Sudah dari tahun lalu rasanya.
Aduh.
Sampai selesai ini pun masih terasa ini.
Oh gitu. Jadi
padahal udah kelar kan.
Tapi kayaknya karena belum official masih dibicarain.
Iya, oke lah. Kita tunggu Oktober aja lah kalau begitu.
Ya udah ya, kurang lebih juga kayak gitu di sana. Tapi kalau di Amerika sendiri aku ngelihat Republikan masih lebih banyak dibanding Demokrat.
Oh, oke.
Okay. Kalau Trump sendiri di Arizona, aku nggak bisa bilang lebih banyak ya. Soalnya salah satu masalah yang aku lihat kemarin pas aku di Amerika itu sendiri, kemarin sempat government shutdown.
The longest government shutdown in history.
Yeah, that's true. Gara-gara pembangunan wall border di Mexico itu sendiri. Jadi kalau aku ngerasa sih kayaknya Arizona ya somewhere in the middle between in favor dan juga dislike him lah. Okay. Karena mau bilang gak suka tapi ternyata faktanya banyak Hispanic. Jadi sebutannya Hispanic gitu untuk orang Mexico, untuk orang Mexico itu sebutannya biasa Hispanic di sana. Orang Hispanic di Arizona itu jumlahnya justru lebih banyak dibandingin orang white. Jadi bukan white, sorry, black. Jadi susunannya tuh white,
Caucasian,
Hispanic, baru black.
Oh ya, Caucasian, kemudian oh ya the colors.
Iya, the colors. So always.
Okay, always the colors.
Iya. Yeah.
Nah, jadi kondisinya kan memang lebih berarti harusnya mereka masalah rasisme di wilayah Arizona lebih boleh dibilang lebih toleransi karena mereka lebih banyak colors kan sebenarnya di sana.
Kalau aku sendiri secara pribadi aku nggak pernah ngerasain rasisme ya selama di sana. Cuman ternyata dari karena mungkin aku terlalu pengen yang seneng-seneng aja gitu kan, kurang terlalu membuka mata untuk rasisme. Aku kembaliin ke diri aku sendiri sebagai Muslim, aku sendiri nggak ngerasain. Tapi pas ini aku ngobrol-ngobrol sama teman aku yang tinggal di Florida. Dia sempat bilang kalau rasisme itu sebenarnya masih ada sih. Justru in general di United States. Kayak contohnya, ini agak berat ya pembicaranya ya. Kayak salary gap, bukan salary gap, kayak salary untuk rasisme itu beda-beda. Untuk untuk colors,
colors itu beda. Caucasian ya.
Jadi yes, kayak susurannya emang white dulu, white man.
Oke, okay. Kemudian
white women.
Gender, oke. Okay.
Abis itu black man, black women, Hispanic.
Pendek. Oke, gitu. Tapi ya mau dibilang ya seperti itulah memang beberapa state, beberapa negara sih seperti itu. Dan kalau mau dibilang perkembangan ekonomi di Amerika Serikat sendiri bagaimana? Karena apakah Mita memperhatikan perkembangan di sana selama 10 bulan?
Aku
bagaimana efek perang dagangnya dengan China?
Wah, itu berat.
Gak terasa ya? Gak terasa di Arizona?
Kalau aku bukan perang dagang, aku pernah sempat discuss sama salah satu teman aku orang Amerika. Mm-hmm. Jadi emang as we know, Rusia sama China itu kan yeah. salah satu ya salah dua yeah. dua-duanya adalah musuh Amerika gitu kan. Ini aku sempat dengar dari salah satu teman aku yang orang Amerika. Aku pengen nyebut merek handphone.
Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa.
Huawei. Huawei itu sempat di ban di Amerika.
Oh, oke. Okay. Kan sekarang Huawei kan juga lagi kondisi diblok sama Google kan. Mm-hmm. Jadi dia nggak bisa pakai Android. Dan cukup membuat harga handphonenya jatuh juga untuk harga second handnya kan. Yeah. Itu juga cukup mempengaruhi. Dan sebenarnya ada beberapa artikel yang saya baca juga dari beberapa channel YouTube juga. Bahkan banyak orang Amerika sendiri yang tidak tahu bahwa Huawei itu made in China. Dan mereka itu fine-fine aja make. Tapi setelah perang dagang yang besar-besaran baru tahu, oh ternyata ini merek Cina ya.
Iya,
ya udah jadinya serba salah juga.
Benar. Mau make bagus, iya. Murah, tapi ya ini Cina
iya
sih
itu.
Ya.
Iya, jadi agak antara nasionalis dan konsumtifnya ini yang bergejolak.
Iya, waduh, berat banget ya.
Jadi selain kita menghindar dulu deh yang berat-berat nih.
Berat, ya, berat aja, sih. Jadi tidur lagi yang denger.
Nah, having fun-nya di sana apa saja sih? Kalau di Arizona apa ada tempat wisata kah, ada tempat kultural kah atau tempat yang menarik buat Mita sendiri?
Kalau aku Arizona tuh serunya karena kamu bisa apalagi kalau winter, kamu bisa melihat empat musim in a day. Like four seasons
empat
in
musim
a day.
In a day.
Iya, jadi Arizona kayak Phoenix ibu kota dari Arizona sendiri itu emang enggak snow. Jadi nggak ada snow, cuman emang dingin kalau winter. Ini tuh kayak Makassar sama Malino. Kalau Makassar sama Malino kan beda banget gitu kan temperaturnya. Nah ini ada tempat namanya Flagstaff. Itu cuma 2 jam dari Phoenix. Dan itu snow so hard. Jadi kayak bisa.
Oke, okay. Bisa menikmati saljunya.
Iya, jadi banyak orang yang bilang ke Arizona nggak ada salju. jangan salah. Kalau ke Arizona, kalau kamu cuma 2 jam doang dari ibu kota bisa ngeliat salju.
Wes, berarti ya mungkin tempatnya lebih tinggi ya?
Iya, jadi tinggi tempatnya itu dibandingi yang pernah aku dengar dari salah satu profesor di sana, kayak Gunung Bromo, di atas Bromo itu kota Flagstaff.
Wes, gitu. Luar biasa. Jadi tapi efeknya pada kesehatan juga cukup mengganggu ya sepertinya, karena dari Phoenix kan ya walaupun dingin pasti kan tidak sedingin sampai apa tadi snow
Flagstaff
itu tadi kan. Jadi pasti setelah perbedaan suhu itu cukup membuat tubuh tidak nyaman kan.
Iya, karena yang pertama bukan cuma tubuhnya aja, jadi kita berlayer-layer tuh jadi kayak aduh berat banget di badan.
Iya juga sih pasti.
Pertama awalnya waktu aku ditempatin di Arizona tuh kayak aduh nggak dapet snow. Tapi ternyata pas aku lihat snow, kayaknya aku nggak suka snow.
Dingin banget.
Iya dingin banget. Tapi kalau udah, sebenarnya bukan snownya yang bikin dingin, anginnya yang bikin dingin.
Makanya bener. Kan pakai long john kan.
Iya benar. Kemarin pas winter itu benar-benar aku ngerasain kalau snow kayaknya it's not for me. Karena waktu aku winter itu kan aku benar-benar ngabisin waktu buat traveling. Jadi ini salah satu hal yang bikin aku seneng juga pas di United States. Traveling dari Chicago all the way to Boston dan endnya di New York. Jadi aku spending New Year's-nya di Times Square.
Wait, mantap. Nah itu kan salah satu tempat yang paling diincar untuk spending New Year.
Iya, jadi
New Year di New York kan.
Bener, tapi itu benar-benar pengamanannya ketat banget. Jadi kamu mesti datang dari jam 6 pagi udah standby.
Wah, jam 6 pagi.
Itu waktu jam 6 pagi kamu udah harus di dalam. Jadi ada dua sisi gitu kan, ada sisi kanan sama sisi kiri. Mm-hmm. Dan itu kamu enggak boleh bawa tas, tote bag. Aku sempat buang tote bag aku.
Karena nggak boleh masuk.
Iya, jadi harus pakai plastik bag, nggak boleh bawa payung, sampahnya mesti dikantongin sampai ada banyak orang yang pakai pampers, diapers.
Demi tidak meninggalkan spotnya itu, karena kalau sudah lewat nggak bisa masuk lagi ya.
Iya benar.
Wah luar biasa. Itu, tapi kalau public toilet kan ada dalam, tapi pasti ngantrian ya.
Aku kemarin 12 jam berdiri nahan buang air kecil, nggak minum, itu benar-benar nggak mencoba mencari public restroom sih.
Oke, iya sih. Times Square adalah salah satu tempat yang paling dituju ya.
Iya, tapi lucunya justru nggak ada New Yorker yang ke situ.
Mungkin udah bosan kali.
Aku nanyanya sih sama ada salah satu pegawai junk food. Jadi aku nanya, kamu udah pernah spending New Year's nggak di situ? Kita mah orang New Year nggak bakal pernah mau spending time apa New Year's di Times Square. Gitu. Oh. Tapi emang sih, jadi pas aku di tengah-tengah lautan manusia itu aku nggak pernah dengar bahasa Inggris. Jadi emang kayak berbagai, aduh ngomong apa deh nih orang di samping saya.
Malah lebih banyak turisme ya dalam situ.
Kayaknya emang turis sih yang mendominasi.
Tapi rata-rata mungkin karena New Yorker ya, mereka kan lebih ke orang-orang yang kalau labelnya New Yorker kan mereka lebih gila kerja.
Bener.
Lebih sibuk dengan diri sendiri, lebih individualis lah. Kalau mau menghabiskan waktu dengan berbondong-bondong lagi di sana berdesak-desakan, mungkin mereka lebih milih bareng keluarga saja ya.
Benar. Udah bosan juga mungkin ngeliat Times Square.
Iya kali ya.
Apalagi Times Square itu bukan kan? Kembang api yang dilihat, cuman ball drop doang gitu.
Iya juga sih.
Saya juga mikir, iya juga ya. Saya 12 jam berdiri buat ngeliat ball drop doang.
Iya, tapi jadi ya pengalaman tersendiri
benar,
kan.
Benar.
Luar biasa. Kalau di sini belum ada sih yang kayak ball drop seperti itu ya.
Kayaknya nggak usah deh. Maksudnya usah kembang api aja masih lebih bagus daripada ball drop kalau menurut saya.
Tapi kan polusinya juga.
Bener. Aduh.
Serba salah juga ya jadinya.
Oh Indonesia mah apa aja. Burger King datang udah rame. Jadi nggak perlu. Enggak perlu nyari boldrok lah.
Oke. Pasti habis cari Burger King ini, kemudian tak jadi makan kan?
Iya, karena banyak orang.
Iya, cocok.
Curhat jadinya.
Iya sih, kemarin juga waktu baru opening Burger King itu, yang rame sebenarnya di Burger King adalah seragam hijau-hijau.
Betul.
Jadi ya, kasihan juga sih mereka, mesti ngantri berapa, cukup lama, padahal mereka bisa ngambil di tempat lain, mungkin sudah 2-3 order lebih malah.
Iya benar-benar. Karena jadi mungkin buat, lagi happening banget
iya,
ya.
Iya, mungkin juga buat pendengar, ya sebaiknya jangan ngirim ojol lah beli yang antriannya panjang, kasihan mereka.
Iya benar. Oh, mungkin Anda salah satunya.
Enggak, kasihan aja bikin panjang-panjang antrian juga.
Benar. Aduh.
Iya kan. Nah, kalau begitu kan jadi selain ke di apa? Jalan-jalannya itu tadi ke beberapa kota, selain itu adakah yang kan kita ngomongin tadi New York nih, Times Square kan New York. Di Boston dapat apa? Sesuatu yang menarik kah?
Kalau di Boston aku senengnya karena
gimana sih sebutnya? Boston.
Boston aku sukanya karena dia kayak lebih kota terpelajar dan emang dia sebutannya New England kan. Jadi kotanya emang benar-benar, aku belum pernah ke London, tapi kalau aku ngelihat foto-foto kayaknya emang mirip-mirip London sih. Karena emang mereka ada sejarah di masa lalu, di masa lampau ya aku juga gak paham, tapi kayaknya emang Boston salah satu tempat yang bersejarah juga buat orang Eropa pas datang ke Amerika gitu.
Iya sih, kalau gak salah memang dia adalah wilayah kolonisasi yang pertama. Jadi wilayah Semenanjung situ Boston yang pertama, kemudian berkembang ke New York, baru kemudian Manhattan City kan, Manhattan Island. Jadi memang Boston duluan yang dibangun.
Yeah.
Jadi mungkin banyak bangunan tua juga ya di sana yang masih terawat.
Kalau untuk East Coast, jadi sebutannya East Coast kan, Massachusetts, Boston, New York, Philadelphia, Washington DC, iya masih banyak banget gedung-gedung kayak gedung-gedung tua gitu.
Kayak Eropa ya?
Iya, kayak misalnya di Washington DC itu banyak gedung tua yang emang dijadiin museum, Smithsonian Museum, dan itu gratis. Makanya bagusnya kalau di Washington DC jalan-jalan ke museum itu karena hampir semua museumnya gratis gitu.
Oke, maksudnya ya kalau di sini museumnya masuk bayar, terus hari Minggu tutup. Kapan dong kita ke museum ya?
Iya, terus abis itu udah nggak kurang canggih lagi museumnya.
Iya sih.
Iya nggak sih? Jadi harus emang dibenahi lagi sih supaya
betul.
Orang ke museum gitu.
Mungkin ada butuh investor di swasta. Diswastakan juga salah juga sih, dikelola pemerintah juga ya.
Tapi emang kalau dipikir-pikir masih banyak gak sih orang ke museum? Kalau Jakarta aku ngeliat lumayan sih ya, Tapi kalau di Makassar ya.
Kalau menurut saya sendiri sih yang saya lihat, yang banyak ke museum itu bukan turis lokal.
Benar.
Bukan turis Indonesia
benar,
ya.
Benar,
turis
benar.
Rata-rata yang dari mancanegara yang
benar.
Memilih untuk melihat museum.
Benar.
Sedangkan kalau turis lokal, rata-rata mereka akan ke wahana, tempat hiburan, ya, kalau enggak ya ke mall ya. Begitulah.
Ya.
Memang mungkin beda selera lah.
Beda banget. Library-nya juga di sana canggih banget. Cuma satu hal yang bikin aku kaget. Banyak homeless.
Yes.
Jadi public library-nya bagus, tapi ya itu harus siap dengan aroma yang kurang sedap.
Okay.
Karena enggak ada lagi kan tempat lain apalagi karena cuacanya ekstrim. Mm-hmm. Jadi udah nggak ada lagi tempat lain yang bisa menampung homeless ini. Salah satunya, ya maksudnya satu-satunya ya ke public library.
Public library. Ya. Bagus juga sih, maksudnya pengurus library kan tidak mengusir mereka, mereka paling tidak ada tempat berlindung lah sementara.
Ya, yang jelas nggak ini sih, nggak buat berbuat onar aja.
Iya. Tapi kan di beberapa tempat di state juga kan ada shelter-shelter kan untuk homeless. Tapi mungkin overflow juga ya.
Banyak banget sih. Jadi aku itu yang bikin aku kaget juga pas aku ke Amerika, ternyata homeless itu banyak banget. Di Washington DC, di kota-kota gede, banyak banget. Kalau di Phoenix, aku nggak terlalu lihat banyak homeless sebanyak di Chicago, di New York, Los Angeles nggak sebanyak.
Oke, mungkin juga karena kondisi pusat ekonomi, banyak orang yang merantau ke sana.
Benar.
Sama seperti Jakarta kan, banyak yang merantau ke sana, malu tidak berhasil, udahlah tinggal di sana aja.
Iya benar.
Kayak gitu mungkin ya.
Iya, di Las Vegas juga banyak banget. Pokoknya
Las Vegas mah saya curiga korban judi.
Bisa jadi sih, soalnya stay-nya juga di Las Vegas Strip ya. Padahal masih banyak loh sisi-sisi Las Vegas yang bisa kamu tempatin.
Makanya.
Kenapa harus di Las Vegas Strip?
Itu juga. Sebenarnya homeless yang penting cerdas aja. Kalau di Vegas kan bisa bertahan hidup. Kasino kan all you can eat.
Benar.
Yang penting pakaiannya masih oke, masuk aja kasino terus nongkrong di situ all you can eat.
Iya,
survive.
Iya, benar. Gampang, apalagi ada water fountain kan kalau di Amerika, cuma minum aja gampang.
Gampang.
Iya, benar.
Nah, jadi kalau untuk Mita sendiri nih, bayangan setelah dari apa sih yang bisa dibawa dari state ke Indonesia? Buat Mita pribadi dulu deh.
Aku pribadi, karena aku di sana requirement buat ngelakuin volunteer. Jadi program ini tuh ada 5 hal yang emang harus disasarkan. Ada akademik, volunteer, leadership, cultural exchange, sama internship. Jadi aku harus ngelakuin volunteer di sana 100 jam, minimal 100 jam. Jadi emang padat waktunya, dan satu hal yang pengen banget aku bawa kembali ke sini tuh volunteer sih. Karena orang di sana tuh volunteer emang dijadiin lifestyle. Dan volunteer, kerja volunteer itu emang kerjaan volunteer gitu. Yang aku lihat di Indonesia kerjaan volunteer kayaknya
nyari
justru nyari nama dan lebih besar atau hampir sama besar dengan kerjaan staff atau panitianya itu sendiri yang aku lihat. Kalau di sana volunteer ya kamu volunteer gitu. Kerjaannya emang benar-benar ngebantu aja
gitu ya.
Dan lebih ringan, dan itu sih kayaknya aku pengen bawa the culture of volunteer.
Betul, mungkin karena di sana konsep yang mereka angkat sih bukan religion tapi humanity.
Benar.
Itu yang mendorong mereka lebih sifatnya mereka lebih membantu volunteer yang seperti itu, karena yang mereka usung lebih tinggi kan memang humanity kan, kemanusiaan untuk sesama.
Mereka bilang religion is not our business.
Yes, itu kan bisnis manusia dengan Tuhan.
Betul sekali. Ini masih edisi lebaran ya Pak?
Iya, masih dalam nuansa lebaran tentunya.
Benar.
Oke, kalau untuk itu kan untuk pribadi sendiri kan. Kalau untuk mungkin lingkungan sekitar Mita, apa sih yang bisa dibawa dari sana?
Karena aku kemarin sempat bikin podcast juga di sana. Sebenarnya ini project yang aku paparin pas aku interview beasiswa ini gitu. Jadi aku mikir, aku kan seneng banget sama anak-anak kan. Dan aku mikir kayaknya seru deh kalau bikin radio buat anak-anak. Tapi ternyata pas sampai di sana bikin radio itu udah nggak se-high podcast. Di sana podcast juga salah satu growing industry gitu. Jadi aku pikirnya pas balik dari US kayaknya seru deh kalau bikin podcast buat anak-anak. Apalagi emang podcast buat anak-anak tuh kalau di US banyak banget pendengarnya. Mulai dari yang dongeng, science, dari yang emang buat lucu-lucuan aja, itu ada semua podcast buat anak-anak dan mereka emang denger. Jadi aku mikirnya yaudah deh bikin podcast.
Iya sih, sebenarnya kalau untuk Indonesia sendiri lagu anak saja susah, apalagi untuk acara yang benar-benar anak-anak. Cuma bisa hitung dulu, sekarang ya laptop si Unyil.
Apalagi sih
yang orangutan itu maskotnya sama lumba-lumba, programnya Trans 7 juga sih.
Itu apa ya?
Yang satwa, saya lupa namanya, sama Bolang.
Iya.
Bolang kan sekarang sudah nggak ada.
Asal bukan Upin Ipin ya?
Upin Ipin produk sebelah.
Iya benar.
Sama yang sedikit saya kecewa itu adalah Bocah Ngapak.
Bocah Ngapak, itu aku nggak pernah dengar loh.
Itu mengajari sesuatu yang sesat sih sebenarnya, coba dilihat deh.
Itu di mana?
Itu Trans 7 juga.
Bocah Ngapak ya namanya?
Bocah Ngapak, coba aja.
Dari nama aja udah lucu sih sebenarnya.
Tapi agak mendidik juga sih. ke arah yang
kurang benar.
Nyeleneh.
Oh iya.
Tapi ya itu, coba dicek dulu ya. Yeah. Nah, kalau itu kan yang dibawa dari state ke Indonesia. Kalau yang Mita bawa ke state apa?
Itu dia. Karena emang salah satu main fokusnya juga di cultural exchange. Kemarin aku sempat bawa, aduh nyebut merek lagi nih, Luwak White Coffee. Jadi mereka nanya gitu kan, ini apa nih?
Luwak.
Munggus. Atau sometimes aku bilang, googling aja deh. Tapi minum dulu, fokus. Minum dulu, jangan googling dulu. Pas habis diminum, googling baru.
It's a shit. Yeah,
ya, kayak gitu. Okay. Jadi ini pup hewan.
Makanya.
Googling dulu, minum dulu, abis itu googling, jangan googling dulu, abis itu minum.
Tapi kan kalau mau dibilang sih Luwak White Coffee, oke lah. Tapi ya, tapi menurut mereka enak ya?
Iya enak. Oh, enak. Mereka enak. Mereka nggak pernah yang aku maksudnya buat teman-teman yang aku perkenalin sih mereka nggak pernah ngeliat White Coffee ya sebelum. Oh, walaupun okay. Itu nggak autentik sih sebenarnya, cuman ya bisa bawa, maksudnya mahal kan?
Iyalah yang aslinya.
Ya udah itu salah satunya. Yang kedua karena aku berempat di Arizona orang Indonesia. Jadi kita kayak nari. Aku juga sempat bikin Indonesian Puppet Show.
Wayang.
Indonesian Puppet Show itu ceritanya maling kundang sih. Jadi bukan wayang yang beneran. Jadi kita cuma ngangkat folklore maling kundang, kita bikinin wayang, ya udah kita mainin.
Oh gitu. Boleh nih. Sesuatu yang luar biasa juga membawa cerita dari Indonesia ke mereka biar mereka tahu juga beberapa kultur dari kita kan.
Benar. Mereka kaget sih sebenarnya tahu kalau kita nih ada 750 ribu bahasa apa ya? 17 ribu gitu. Pokoknya banyak. 17 ribu ya, 17 ribu. Jadi kayak wow, really?
Yes, a lot of language.
Yeah. Really? Ya benar. Ya, benar.
Bahkan kadang-kadang kayak kita di Sulawesi Selatan saja, bahasa Bugis yang dipakai di Bone, bahasa Bugis yang dipakai di Maros itu kan ada perbedaan.
Betul.
Jadi ya berkembang lagi pasti ada model bahasa yang baru yang muncul.
Iya makanya itu benar-benar sih yang mereka kaget banget dari Indonesia. Bahkan dari mereka sendiri ada yang nggak tahu Indonesia.
Cuma taunya Bali.
Ada dari salah satu supir Grab, bukan Grab, sorry, Uber. Jadi aku bilang, kamu dari mana? Udah, aku bilang dari Indonesia. Indonesia, where is that? Jadi aku bilang Bali.
Okay.
Oh, I know where Bali is. Yeah. Bollywood, right? And I was like, Bollywood, kayaknya kamu gak tahu deh. Jadi dia ngira Bollywood itu Bali. Jadi aku bilang, kamu gak tahu deh. Udah, gak usah dilanjutin pembicaraan.
Tapi rata-rata juga banyak-banyak tourism dari luar itu kurang mengenal Indonesia. Taunya cuma Bali, Lombok.
Benar, Bali ya, Indonesia. Justru mereka juga berpikir kalau Bali itu adalah negara yang berbeda dari Indonesia.
Ya, betul. Gitu. Karena kan sepertinya pembangunannya memang fokus di sana betul-betul untuk pariwisata, jadi mereka melihat Bali sebagai sesuatu yang benar-benar berbeda dari Indonesia.
Benar, tapi gak ada masalah juga sih. Yang penting ada lah satu hal yang ditahu gitu ya.
Iya, nah kalau ngomongin soal podcast anak nih, jadi yang Mita bayangkan kalau membuat podcast anak itu sebenarnya seperti apa?
Kalau aku karena kemarin sempat dengar yang storytelling, yang dongeng, aku jadi kayak pengen kalau ada satu podcast di Indonesia yang nyeritain tentang dongeng gitu.
Jadi podcastnya ini betul-betul storytelling atau kita pakai voice actor nih? Ada lagi dialognya, voice actornya, ada sound effect.
Kalau aku maunya mungkin kayak gitu kali ya, cuman agak kerjaan banget gitu. Atau mungkin manggil pendongeng lokal juga boleh.
Iya, kalau pendongeng lokal sih ada beberapa sih untuk yang di wilayah Makassar. Nanti saya bisa tanyakan juga sih sebenarnya.
Iya boleh. Nanti podcast anaknya di sini ya, di The Cast aja.
Di The Cast aja, oke.
Langsung melirik ke
editor udah oke. Kita siksa editornya.
Iya benar. Maaf.
Iya betul juga sih. Tapi membawa podcast anak itu sebenarnya juga hal yang bagus karena di Indonesia sendiri lagu anak pun sulit, apalagi untuk acara-acara seperti ini sangat diharapkan juga sebenarnya. Kami juga ingin sih supaya anak-anak punya platform sendiri.
Benar. Tapi tau gak sih kalau penyanyi cilik lagi reunian sekarang buat selamatin, aku gak tahu ini aku lupa namanya apa, tapi mereka lagi kayak Enel Rian, Dea Trio Kwek, Dea Nanda Trio Kwek, Leoni, mereka lagi bareng-bareng bikin project. Ya selamatkan lagu anak Indonesia, apa lagu anak Indonesia gitu.
Bagus dong kalau gitu.
Instagram.
Luar biasa. Nanti mungkin kita bisa tag Instagramnya mereka saat kita posting ini.
Iya, betul.
Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum kita menutup podcast hari ini?
pokoknya buat yang lagi dengerin sekarang, ya jangan pernah berpikir kalau mau ke luar negeri itu cuma buat yang berdegree aja.
Betul.
Jadi kalau misalnya kamu punya mimpi, dicoba terus, jangan pernah takut bermimpi besar gitu. Itu sih yang aku pengen ngomong. Nggak bisa merangkai kata-kata dengan sangat baik, pokoknya intinya kalau punya mimpi,
kejar. Betul. Coba. Seperti lagu Kejar Matahari, Mengejar Matahari.
Kayak lagu
Ari Lasso.
Oh iya, aduh. Mengejar. Ketahuan banget umur Anda berapa ya? Maaf.
Masih tahun 2000-an kok yang itu.
2004 loh, saya masih kelas 4 SD.
Ya itu makanya 2000-an kan.
Iya, ya benar sih, tapi udah cukup lama.
Iya, saya kan SMP waktu itu.
Oh iya, SMP.
Masih lah.
Ya pokoknya gitu lah, kalau ada mimpi, kejar daku, kau kutangkap aja.
Iya, betul. Karena...
Tua juga.
Iya juga sih. Iya betul, karena ada satu buku yang saya baca, The Alchemist. Ketika kita mengejar satu mimpi, satu tujuan dengan betul-betul tulus dan seluruh kemampuan kita, seluruh alam semesta akan membantu kita. Jadi kejarlah mimpi Anda. Terima kasih sudah mendengarkan The Cast untuk hari ini. Buat Anda yang ingin mencari kami, bisa mencari kami melalui Instagram, search saja thecast.id, dan tentunya melalui Spotify dan Anchor, search The Cast. Terima kasih sudah mendengarkan The Cast.